Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Esiet sveicināti ik viens, kas šobrīd klausās grāmatu stāstus, un šodien atvērsim Silvijas Brices Piktu sentimentu, kā arī Ketrīnas Gildineres Labrīt briesmoni.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Ja mēs runājam par Silviju Brici un par viņas oriģinālu rakstīto, tad ir pagājuši 4 gadi, kopš iznāca pirmā grāmata, tāda balta, ļoti eleganta, baigās piezīmes, un tagad Reku Šeku atkal jauns, nu jau tādā spilgtākā krāsā, piktais sentiments. Un man liekas, ka šī ir tā grāmata, kuru dažlabs izlasa ar citu variāciju. Es, piemēram, pirmais uzmetu acis, domāju, kā piektais elements?
Piektais elements, pika tais sentiments, un varbūt tas ir viltus pilns nolūks, lai cilvēki izlasa to, ko viņiem Freids pačuks priekšā.
Nu, kāda ir tā sajūta tagad, kad, nu, jau mēs zinām, ka tu raksti, nu, jau mēs zinām, cik tu interesanti raksti, bet man ir tā sajūta, ka tu esi vairāk atvērusies.
Sajūta par šo grāmatu ir tāda, ka lapiņas uz rakstām galda bija sakrājušās pietiekam lielā kaudzē, pāris sakrājušās kaudzes jau bija
ar roku sārā,
ar roku, jā. Lai gan rakstu es gan datorā, gan ar roku. Tas ir atkarībā no tā, vai ir atvērts vārds vai nav. Un tad, raugoties arī, zināmā mērā, uz cilvēku reakciju uz maniem tekstiņiem Facebookā, es sāku domāt, ka varbūt nav tik traki, un ka varbūt šīs domas vai pantiņus vai aizrādījumus vai uzslavas varētu atkal apkopot grāmatiņā.
Tev tur ir tādas vairākas sadaļas, vienas, kas man ļoti patiks par valodu, un man uzreiz tāds uzstādījums, tā kā pašam jānostiprina mugurkauls. Tad otrā daļa, kur varētu būt sveiciens Tomam Bricim, un es domāju, vai viņš spētu teikt tos datumus, kuros tu to esi rakstījis, un tad tās vispār filozofiskās pārdomas. Atšķirīgos laikos tu tos raksti.
Liekot kopā izveidojas tas musturs, jo domas šīs mazās skrandiņas, tās ir atsevišķas un top dažādos laikos uz dažādām lapiņām, ar roku, ar datoru, visādi, un tad, kad ienāk prātā šī doma to visu apkopot, tad rodas tūlīt problēma, jo ir jāizveido, kā jau teicu, musturs. Tu nederētu krāmēt visu, kā pagadās kopā. Nu, un tur paldies Bārbalai Simpsonai, manai redaktorei, kurā palīdzēja sašķirot to visu, un beigās šķiet ir uztverama doma, kā jau tu teici, sākumā ir valoda, pa vidu ir daba, un tad ir pārdoms, lai lasītājiem vieglāk.
Kā tev pašai ir vieglāk, tad, kad tu esi tādas uzrakstījis? Tu tā kā domā, nu, tagad viss ir kārtībā, vai tieši otrādāk tu esi noformulējis to, kas nav kārtībā?
Es vienkārši formulēju. Par to, vai kaut kas ir kārtībā vai nav, to nosaka acu mirkļa garastāvoklis, un dusmās par valodas aplam lietojumu vai par rupjām valodas kļūdām formulējums rodas pats no sevis, jo būtībā tas ir kliedziens izplatījumā noformulēts jau a priori, tāpēc, ka tā nedrīkst, tam apakšā stāv rakstīts. Tas viss ir vairāk spontāni nekā konstruēti. Patiesībā konstruēts tur nav nekas, jo kāpēc tad es nerakstu romānus? Es neesmu rakstniece, kur sēžas ar varoņu plānu pie galda, mērc zos spalvu tintē un raksta lielu stāstu par dzimtu vai par jebko. Šie tiešām ir zipšņi, nevis formulēts, slīpēts, un galvenais, tas nav konstruēts teksts.
Jau pirmai grāmatai bija atrasts šis vizuālais noformējums, šis teksts vidū.
Jā, dzējoļu krājumos arī ir tik daudz brīvas vietas, tur var zīmēt un tamlīdzīgi, bet vizuālais noformējums par to es sirsnīgi pateicos Guntai Plotkai, māksniecei, kur izdomāja šo grafisko tēlu, gan tekstam, gan vākam. Tiesa, gan pirmajai grāmatai, gan otrajai grāmatai vāka varonis, ja tā to drīkst nosaukt, gan ir manējais tāds, kādu es vēlējos un ko brīnišķīgi iemiesoja, īstenoja mākslinieci.
Sirdī tuvāk, tāpēc vidu.
Pat neesmu lāgā apsvērus, ko ar lasītāju izdara teksts, kurš ir taisnī pa vidu un trāpa sirdī. Varbūt tas ir trāpīgāks nekā tāds, kurš aizņem visu lapu un kur nepaliek maliņas, kur pazīmēt.
Nu, man daudz ir nācies tagad pēdējā laikā runāt par greizsirdību, par bailēm. Šinī gadījumā mēs varbūt varam runāt arī par kašķīgumu, par dusmām. Vai tas arī ir kā dzenulis, ka pēc kāda lieta ir jāizrunā skaļi?
Bez šaubām, ja tu kaislīgi kaislīgi kaut ko mīli, tad tu esi greizsirdīgs. Un ja tu kaislīgi mīli valodu, tad tu kļūsti niknas, redzēdams aplamības un galvenais, redzēdams sašūpojamies pašus pamatus, ka cilvēks, kuram latviešu valoda ir dzimtā, vairs nejūt šo valodu. Un tas tā nobiedē un vēl vairāk sadusmo, ka tad arī nāk šīs kaislīgu dusmu pilnās frāzes, sacīsim tā. Tā tad arī ir tā īpašība. Protams, no malas varētu domāt, ka es esmu viena elīga kašķīga persona, bet valoda ir mans instruments, valoda ir mana profesija. Un, ja kāds galdnieks redzētu šķības bufetes un greizes taburetes, viņš droši vien arī brēktu, bet nepierakstītu, jo rakstīšana nav viņa darbs, bet dusmoties viņš dusmotos un kašķīgs viņš kļūtu. Tāda ir tā īpašība.
Nu, tu tulko no angļu, vācu, poļu valodas. Vai ir tā, ka kaut kādos brīžos no tā tik ļoti ietekmējis, ka tu zaudē to latviskumu, jeb tas tā nav?
Kopumā noteikti nē, neviens profesionāls tulkotājs, es domāju, nezaudē latviešu valodas izjūtu. Izņēmums ir nogurumā. Tad, kad tu esi strādājis līdz vēlai naktī, tad es pati jūtu, ka es ne tikai pieļauju burtu kļūdes, kas būtu sīkums, bet kad es pēkšņi sastomos pie latviešu idiomām, frazeoloģismiem un jautāju sev, vai tas tagad ir latviski, ko es taisos rakstīt, bet tas ir aiz nogurumu, to es esmu piedzīvojusi.
Ko mums vajadzētu darīt šai sakarībā?
Vai lasīt labu literatūru, man nav cita padoma, jo klausoties mediju valodu vai lasot mediju valodu, mēs tālu netiksim. Sarunvaloda ir atsevišķs temats, sarunvalodā vienmēr ienāk kaut kādi baciļi un kaitēkļi, kuri te uznāk, te pāriet, un viens slengs un viens žargons nomaina citu, bet, lai tevī būtu dzīva, pareiz un tīra valoda, tev atliek tikai lasīt labu literatūru, kurā dzīvo šī skaistā pareizā valoda. Un arī mūsu klasiķis no 20. Gadsimta pirmās puses cita padoma man nav. Ja tev ir vienalga, kā tu runā, ja tev sirds nesāp par tavu valodu, nu tad runā kā vēlies un kļūsti pats par kaitēkli un bacili, kurš kropļo valodu.
Kas ir tavā izpratnē laba literatūra? Jo es domāju, ka mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad ļoti daudz mums tiek piedāvāta un mēs lasām vielu.
Es tev pilnīgi piekrītu, ka ir gan lasām viela, gan literatūra, un tas nenozīmē, ka lasām viela būtu skaužama vai nicināma, tāpat kā, piemēram, detektīvu romāni, starp kuriem arī ir lasām viela literatūra, jo tos detektīvu romānus, ko raksta, piemēram, Keita Atkinsone, es katrā ziņā ierindot literatūrā, un labā literatūrā ar valodas bagātību, ar paņēmieniem, ar sižetu, ar melodiju un visu. Tas ir ļoti komplekss jautājums. Labā literatūra sastāv no daudzām lietām. Pirmkārt, liek domāt, otrkārt, ir bagātā valodā. Treškārt, tas ir kaut kas neparasts un tikai autoram raksturīgs, te es domāju drīzāk stilu. Bet vispār tas tiešām ir retorisks jautājums, jo katram ir sava literatūra un sava lasāmviela, un viņš droši vien ir gatavs cīnīties par to, ka izklaidējošs romāniņš arī ir literatūra.
Cik tev pašai ir svarīga tā vizuālā lieta, kas ir saistīta, jo arī šajā tavā grāmatā vizualitāte iznāk ar epitetiem būtībā. Viņa uzreiz tā uzdirkstī.
Es esmu ļoti vizuāls cilvēks, man ir ļoti svarīgas bildes visapkārt, un arī tulkojot, es iztēlojos visu diezgan kinematogrāfiski. Tiklīdz es to nedaru, es varu pieļaut kļūdas. Tikko es pazaudēju vizuālo komponentu, tiklīdz es neredzu bildi dzīvu, un krāsās, es varu kļūdīties, jo man kaut kas aizmirsīsies, vai es kaut ko pārpratīšu. Vizuālais ir ļoti svarīgs.
Tu ļoti daudz tulko daļliteratūru, galvenokārt daļliteratūru. Un vai ir tā, ka tā tava grāmata bija it kā reakcija uz to, ka tu daļliteratūras rakstīšanai neesi gatava, ka tev ir svarīgāk izteikt esejās pārdomās savas sajūtas? Ja bez kļūdos.
Nē, tu nekļūdies. Es tagad klausos tavā jautājumā un domāju, ka tu ļoti precīzi to noformulēji, ļoti precīzi, jo man pirmkārt ir pārāk liela pietāte pret rakstniekiem un viņu veikumu, ja tie ir labi rakstnieki. Tā noteikti ir profesionālā reakcija, ja galva ir pilna ar vārdiem un tavs maize un tavs sviests ir valoda. Tad kaut kā jau tu reaģē uz daudz ko un liekot malā tās valodas kļūdas ar vārdiem un emocijām tu reaģē arī piemēram uz to pašu dabu. Tu neesi gleznotājs, tu neies to gleznot, tu neesi romāna autors un darbība nenotiks Liedagā, bet tas zipsnis, kad es esmu tai saulēktā, tas izlac ārā vārdos, teiksim tā.
grāmatu stāsti programmā Klasika.
Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, kurš eksistēja jau 21 gadu, pirms 6 gadiem nolēma, ka viņiem ir vajadzīga arī izdevniecība. Kāpēc? Un to jautājumu es uzdodu izdevniecības vadītājai Laurai Stuklai.
Pirms 6 gadiem mums ir ne tikai izdevniecības vadītāja, bet arī paša centra Līna vadītāja Vita Kalniņa, kas ir ģimenes psihoterapeite, psihoterapijas speciāliste, tagad jāsaka. Viņa bija sarakstījusi savu pirmo grāmatu, un apdomājot, kā viņu vislabāk izdot, viņiem lēmām, ka tomēr gribētos izdot pašiem. Likumsakarīgi radās doma, ka mēs varētu arī ne tikai izdot viņas grāmatu, bet pēc tam arī pamēģināt kādu citu grāmatu. Tā tieši pirms 6 gadiem, 2018. gada oktobrī, iznāca pirmā mūsu grāmata, kas bija Vitas Kalniņas grāmata Pirmās attiecības cilvēka dzīvē par vecāku attiecībām ar pašiem mazākajiem saviem mazulīšiem, kad viņi tikko piedzimuši. Pēc tam jau mums tā kā bija āķis lūpā, ja tā var teikt. Bija arī daudz idejas par to, ko mēs gribētu piedāvāt latviešu lasītājiem tieši no tās mūsu perspektīvas, kas viņiem varētu palīdzēt labāk sevi saprast, lai varētu tādu pietiekošu kvalitatīvu psiholoģisku informāciju dabūt, bet arī tādā viegli saprotamā veidā. Un līdz ar to mēs tad sākām skatīties arī uz tām grāmatām, ko mēs varam tulkot. Un pamazām tā tas ir aizgājis, un jau mums ir pārpa 20 grāmatām izdotas kopā. Man liekas, ka mēs arī esam kaut kādas tēmas tā pamanījušies bišķi ienestajā latviešu lasītāju vidē, par kurām tagad arvien vairāk sāk runāt un
atklātāk.
Un atklātāk, jā, ka tā informācija daudz pieejamāka tagad. Un par to mums ir prieks.
Nu, mēs šorīt grāmatu stāstos pievēršamies tikai vienai grāmatai, kuras nosaukums ir Labrīt briesmoni. Tā ir salīdzinoši jauna, un tās autore ir Ketrīna Gildinere. Viņa ir uzrakstījusi vairākas grāmatas, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo.
Pamanījām šo grāmatu angļu valodā, ka tāda ir atsauksmes, kas bija par šo grāmatu, un tas mums arī ieinteresēja. Iepriekšējās grāmatas, ko šī autore sarakstījusi, ir bijuši viņas memoāri, viņas dzīves stāsts. Viņa ir pati no Kanādā strādājošs psihologs, kas visu savu mūžu ir veltījusi darbam arī ar pacientiem. Viņa šeit ir aprakstījusi tādus 5 ļoti, es teiktu, smagus, un reizē viņa pati saucos pa varonīgiem stāstiem. Un katru to gadījumu tā kā tādu atsevišķu stāstījumu reizē gan kā to dzīves stāstu parādot, gan arī to savu terapeita redzējumu ar tādu paskaidrojumu un izvedot cauri tam visam stāstam, beigās nonākot arī pie tomēr labākas dzīves kvalitātes, nestoties uz to, ka tie stāsti reizēm tiešām ir ļoti, ļoti smagi.
Būtiski ir tas, ka šajā grāmatā runāts par to, ka ir šī emocionālā kvalitāte.
Pilnīgi noteikti. Pašai personīgi lasot, man likās, ka tā grāmata ļoti labi parāda, cik daudz var nozīmēt, ja kādam tu patiesi rūpi vienkārši, ja kāds ir gatavs klausīties, mazliet iedziļināties, kas ir tāds psihologa, psihoterapeita darbs, bet cik tas daudz var mainīt kādu cilvēku dzīvē, kādu cilvēku tādās iekšējās sajūtās, un arī beigās tā kā tā ārējā vidē, kā viņš pēc tam var veidot attiecības no jauna, ko viņš iepriekš varbūt nav spējis, kā viņš var kaut kādas savas ikdienas lietas pamainīt uz tādu labāku pusi. Un parādās arī tāda jēga dzīvot, jēga arī priecāties, pat ja tev tā kā ir bijis tik ļoti smagi, ka tu vairs vispār neko negribi just, kad tomēr ir iespējams to izdarīt. Tā kā es teiktu, viņa tāda diezgan cerība pilna grāmata.
Varbūt, ka tas ir tāds stereotips, kas ir izveidojies, ka šie speciālisti ir visu zinoši, visu varoši. Šinī gadījumā Ketrīna parāda, kā viņa konstatē savas kļūdas un kā viņa tās konstatē pēc vairāku gadu sadarbības ar saviem pacientiem.
Jā, tā, man liekas, ir tāda milzīga pievienotā vērtība šai grāmatai, ka tā autora, man liekas, ir ļoti godīga par to savu darbu un par to, ka viņa parāda, ka viņa nav visvarena. Viņa godīgi pasaka, tur tajā brīdī tas, ko es izdarīju, tas nebija pareizi, un viņa pēc tam arī paskaidro, kādēļ tas nebija pareizi. Un tas, man liekas, arī parāda mazliet to psihoterapijas vai psihologa konsultāciju procesu, to cilvēcīgo pusi. Mēs citreiz sakam, kad reizēm ir svarīgi klientam, pacientam pacientam ieraudzīt to, ka tas psihologs, psihoterapeits arī ir cilvēks, ka viņš var kļūdīties, un tas reizēm varbūt pat ir tā dziedinošāk, nekā, ja tev visu laiku kāds saka tikai pareizās atbildes. Tas, ko vēl šajā sakarā man gribas piebilst, ka diezgan daudz psihologu, kas šo ir izlasījuši, viņi pēc tam saka, ka šī ir brīnišķīga grāmata, ko ieteikt pēc tam studentiem, visiem, kas strādā, jo, man liekas, psiholoģijas jomā ar pacientiem vai klientiem, jo tur var redzēt to aizmuguri mazliet tam psihoterapijas procesam, redzēt to realitāti, man liekas, un tādā ziņā viņa brīnišķīga grāmata, ka tur no abām pusēm var redzēt šo procesu.
Vai nav tā, ka šī grāmata mudina apzināties, vai tev ir vai nav nepieciešama speciālista palīdzība?
Es domāju, ka noteikti to grāmatu zināmā mērā nav viegli lasīt, jo
Gribas paraudāt,
tas aizskar ļoti daudz personīgu lietu. Droši vien kādam vairāk, kādam mazāk. Es domāju, ka var nofiksēt savus tādus sāpīgos punktus viņu lasot. Man liekas svarīgi, ka citreiz, ja mēs saskaramies ar kaut kādu tādu informāciju, ka nu, ir viegli ieslīgt tādā grūtumā, drūmumā caur to, bet šeit caur to psihoterapeitu skatījumu un redzot, kā tas stāsts virzās tālāk, man liekas, ka tur var saņemt arī tādu iedrošinājumu caur to, ka tas ir risinām, ka tas nav tā liktenīgi paliekoši uz visu laiku, un tas zināmā mērā ir iedrošinoši. Mums redaktori izlasīja šo grāmatu, ka viņi rediģēja. Viņi teica, es jūtos tā, kā es pati būtu bijusi terapijā, jo vienkārši tas liek kaut kādas savus jautājumus, protams, vēlreiz pārslēt un pārskatīt. Man liekas arī, ka tas kaut ko mēs iepriekš minējām, kad ieraudzīt to, ka tas psihologs vai psihoterapeits arī ir tikai cilvēks, un ka viņš pārsvarā grib palīdzēt tev, nevis kaut kādā veidā norādīt uz tavām kļūdām vai kaut kādu neizdošanos, un ka tas arī ir, man liekas, ļoti iedrošinoši, ka tomēr var meklēt palīdzību un ir vērts to darīt.
Man liekas, gandrīz katrā rindiņā vai par katru stāstu nerunājot ir tas, ka parāda, cik liela nozīme ir vārda spēkam.
Pilnīgi noteikti. Gan tas, ko tā psihoterapeite saka saviem klientiem, gan arī tas, ko tie klienti piedzīvojuši no saviem ģimenes locekļiem vai kaut kādiem apkārtējiem cilvēkiem, cik maz vajag īpaši bērnībā, kad tā personība veidojās, tiešām pietiek ar kaut kādu vienu apgalvojumu, ko pasaka, un cilvēks to paņem par sevi kā tādu, nezinu, diagnozi, tādu apliecinājumu, ka tikai tas esmu es. Tur varēja redzēt to, ka viņi arī kaut kādas lietas, ko viņi pasaka tiem saviem nu, pacientiem, viņi sauc viņus par pacientiem. Tie vārdi, viņi pēc kaut kāda laika iegūst jēgu, viņi varbūt ne uzreiz, bet viņi rāda tālāk to stāstu, to procesu, kā viņi sadarbojās. Un tas klients pēc kaut kāda laika tos vārdus saprot, viņš spēja paņemt. Un arī tas, man liekas, tāds interesants moments, ko varbūt mēs reizēm neiedomājamies, kad mums liekas, mēs pasakām, es taču tev to jau pateicu, bet kad ir pēc kaut kāda laika, kad tie vārdi atnāk īstajā brīdī atkal pie tā cilvēka, kad jā, toreiz man tā teica, un tas tomēr ir tā, jā. Tad tajā nākotnes brīdī es esmu spējīgs to paņemt, jā.
Šeit ļoti daudz, un pat tā visa struktūra katram no stāstiem ir tāds, ka ir šis dialogs, šīs pārdomas, un beigās ir arī secinājumi, ko izdara Ketrīna, un tieši tas, ka ik pa brīdim tas atkārto, tas liek padomāt par to, ka ir lietas, kuras ir jāatkārto un kuras mēs nevaram uztvert kā pats par sevi zināmas. Kā jums pašai patīk lasīt, teiksim, nu, tas, ko mēs saucam par pasakām pieaugušām sievietēm, kur arī ir šie stāsti veiksmīgāki, neveiksmīgāki, un kā jūs domājat, tie palīdz arī sev kaut ko sakārtot?
Man īstenībā patīk ļoti dažādu literatūru lasīt un par tiem pasaku stāstiem tieši domājot, nu, pat cik mēs esam jomā, kurā tie stāsti ļoti bieži nemaz nav tik pasakaini un tās dzīves realitātes ir diezgan daudz, tad man liekas, ka tādiem pasaku stāstiem ir ļoti liela nozīme, ka viņi ir paralēli, jo tas, man liekas, iedod arī tādu cerību, atslābumu, citu sajūtu par dzīvi, ja tu vari reizēm tomēr palasīt kaut ko arī tādu, kur vienkārši viss ir labi. Ļoti svarīgs tas līdzsvars, kad mēs varam gan pievērsties tam nopietnajam un dziļajam, gan arī reizēm ļaut sev atslābt un palasīt kaut ko tādu, kas mūs vienkārši iepriecina vai iedvesmo. Un tas atkal dod tādu spēku arī pievērsties varbūt pēc tam atkal tādām nopietnākām lietām, jo man liekas, ja tu tikai dzīvot ļoti nopietnajās tēmās, tad tas paņem ļoti daudz spēka. Nu, jāskatās, kur tu to pēc tam uzpildies.
Kas būs nākošā grāmata, ko jūs izdosit?
Nākamā grāmata, kas mums būs, ir vācu autoris Kornelijas Paldis grāmata Mācīties dejot lietuli. Un tā ir grāmata par to, kā palīdzēt sev, palīdzēt partnerim, tad, ja pārī vienam no partneriem ir depresija. Tāda diezgan nopietna tēma, arī tāda ikdienā ļoti grūti pieņemama reizēm situācija, ja tam otram tiešām ir slikti. Bet es teiktu, ka tā grāmata arī ir, tur ir diezgan daudz tādu praktisku, reālu piemēru, kā tajā situācijā nu nevis pateikt, kad viss es šito vairs negribu dzīvot, vai arī krist līdz depresijā, vai kaut kā citādāk samērā destruktīvi palikt tajā situācijā, bet tomēr ieraudzīt, kā tajā var atrast tādu risinājumu, tādu varbūt pat beigās arī tādu stiprinājumu attiecībām caur to grūto situāciju.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega Piešiņa, jūs iepazināt Silvijas Brices piekto sentimentu un arī dzirdējāt par Ketrīnas Gildineres Labrīt briesmoni.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.